Ngakuliqiniso abantu kade ngathi bahonona ngendlela amapolisa athi besebenza labo ngawo. Njalo kade kulokuningi athi bekutshengisela ngendlela ababanjwe ngayo ngamapolisa. Njalo especially into eziqondane lama-road blocks emgwaqweni plus le ndlela kade bebamba ngayo abantu nxa befuna ukutshengisela khalaza kwawo ngezinye izinto athi bezibona zingahambi kuhle. Kodwa into esiyenzakele yinto engathi izanceda kakhulu kuluntu lonke lweZimbabwe ngokuthi umkhulu wabo amapholisa njalo sekulomunye ombambeleyo uzadingwa onguye ozaba ngummeli wamapholisa. Lathi ngapha njengoba ngingene kathi esingekukomafairs sengiqandise inhlelo eziningi zokuthi ngilungise umumo lo omubi kade sungathi suselwa ngamapholisa abantu bethalaza ngezinto ezinde kade bezenza ngendlela kade bebamba ngayo abantu.
Bebesenza njalo besenziwa yini? Singathi ngabakhulu bona abakade bebakhokhela na?
Ngake ngitsho ngithi abakhulu basebenzela emahofisini. Laba abancane yibo abahlangana labantu kuma-roadblocks emgwaqweni, emadolobheni. Yibo abahlangana labantu isikhathi sonke. But indlela kade besenza ngayo besenza umsebenzi wayo kade ingaphathisi kuhle, kade ingayisiyo elenhlonipho njalo elandela umkhuba wamapholisa kumele basebenze ngawo. Kodwa kade kusenziwa ngabanye, abanye of course abangathi kade bethathela izinto phezulu. Into esesiyenzile ngingenile nje kuviki ezintathu ezidlulileyo sengibabize bonke ama-commanders akhona abakhulu bamapholisa bonke nabakhuza nabatshela ukuthi khona kumele kulandele imithetho okumele ilandele amapholisa.
Ungafuna ukuthi utshele uZulu weZimbabwe ukuthini?
UZulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababanjwe ngayo namapholisa. Siyathembisa ukuthi khona khathesi ipholisi ekhona kumele iyenze umsebenzi ukuthi bavikele abantu, bancedise abantu, bavikele ukuganga, bancedise ukuvikela ukuganga. Kodwa into engicela futhi abantu bakithi ukuthi bengaqambeli abantu amanga ukuthi babazona. Nxa umuntu uleqiniso ukuthi umbonile sona eganga, khuluma ukuthi ubani ngimbonile eganga ngendlela yokuya report emapholiseni.